tokian tokikoa.
Seiak eta hogeita hamabost dira oraintxe, eta astelenero bezala tokikom tartean gaur Iruka, Uribe Kostako Astekariko lagunen txanda da. Unai Brea, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Zer giro, getxo inguruan olatu handiak, ikusi dira itsasoan egun hauetan?
Aitortu dezadan lehorrari begirakoan izelani, gehiago, baina giro zakarra da oro har eta itsasoan ere.
Alaxe dago, bai. Zan ere olatuen inguruan jardun behar dugu, olatu handien surfaren nazioarteko lehen foroa egin dutelako getxon asteburu honetan.
Alaxe da. Eta hortarako Zubero Andres, usteotako agula, ezta?
Bai, Zubero, arratsaldeon.
Eixo, arratsaldeon.
Punta Galea Challengeko komunikazio arduraduna da, Zuberoa. Nola joan da, asteburua, Big Wave Foruma, nola joan da, Erromoko kulturretxean egin duzuen bilkura hori?
Ba, lehenengo aldia izateko, ba, oso ondo esango nuke ni. Harrera bikaina izan genuen ostiralean, eta baita ostegunean ere, denetarik izan dugu foro honetan, alde batetik, bueno, nik uste dut, jende guztientzako agenda potente bat antolatu genuen, alde batetik film baten premierra izan genuen, bestetik oso izen handiko hitzaldiak, eta, bueno, argazki erakusketa apur bat denetarit, 180 bat pertsona igaro dira gutxi gora bera, foroan zehar, hainbat ekitaldietan.
Orain, Unai, geratzen zaie zain egotea, ez da?
Bai, alaxe da. Eta, Zuberoa, nik galdetu nahi nizun, beti olatu handiak oso urruneko gauzatzat, hartzen ditugula esango nuke, ez, gure iruditerian, Hawaiin, eta bai. Hemendik milaka kilometrora diren gauzak, ez dakit, honek aldarrikapen kutsua ere zote duen, hemen ere badirela, olakoak?
Bai, bueno, orain dela 15 bat urte esan genezake nahiko ez ezaguna zela olatu handiko surfa, baina egun bueno, izena hartzen doa eta Euskal Herrian izugarrizko olatu handiak ditugu. Bueno, komentatu duzu orain dela 2 minutu, ia alerta horian gaude une oro. Bai udazkenean nola neguan olatu itzelak ditugu Euskal Herrian, Bizkaian, Gipuzkoan, Lapurdin eta gainera surfeagarriak, egun hauetakoak ez, baina askotan oso olatu honak Hawaii, California edo Hego Afrikakoak bezain onak edo hobeagoak. Eta horren proba da, ba, adibidez, Getxon urtero ospatzen dugun Punta Galea Challenge txapelketa bera. Honetara datoz, ba, munduko olatu handietan adituak diren munduko surflari honenak, eta orain dela urte batzuk, ba, surflari hauek gehiengoak ba, normalean Amerikarrak ziren, beti bezala, baina egun ba, parte hartzen duten herria euskaldunak dira. Beraz, horrek esan nahi du, oso olatuk bikaina ditugula, eta gainera, oso surflari bikainak. Horien artean, ba, aipatzekoak dira, bi, besteak beste, Nacho González eta Adur Lentamendia. Zergatik, ba, bueno, top, mundu top horretan sartu diren surflari bakarrak ditugulako hemen Euskal Herrian. Beraz, bai, bada potentzia importantea Euskal Herria bera olatu handien surfan.
Eta orain egon behar da, olatu egokien zain, horretarako martxoaren 20-11 arteko epea daukazue, baina dagoeneko pentsatzen dut, arituko dela norbait horreten gabe, itxasoko egoerari begira, eta aurre ikuspenak ateratzen.
Ba, gauz asko, pertsona asko daude parteak une oro begira, askotan ba, bitxia suertatzen da, edo arraroa ematen du, ba, nola egiten duzu ez da, bost hilabeteko itxarotepe bat ezartzen da, eta tarte luze horretan aukeratu behar dugu egun bakarra txapelketa aurrera eramateko. Orduan ba, oso ondo aztertzen dira Euskal Herrira edo Euskal Kostaldera hurbiltzen diren borraska guztiak, eta olatu aproposenak dakarrena, ba hori hautatzen da. Horrek esan nahi du, ez bakarrik olatu itzelak izan behar direla, 6 metrokoak, baizik eta haize aproposa izan behar dela, itsasoaren norabidea zuzen izan behar dela, horretarako, ba, 100 begi ditugu olatu partei begira, horien artean, ba, ez bakarrik surflariak, baizik eta meteorologo pillo bat, ozeanografoak, fizikoak, hauek ere asteburu hontan izan ditugu foroan, oso interesgarria gainera.
Eta erraza da hori antolatzea, pentsatzen dut olako zehaztasunez gauza horiek jakitea aurrera pena handiz ezin izango dela egin. Eta gero antolatzeko.
Alatze da, hau da eguraldia bezala, ezta? Jakin dezakegu bihar euria egingo duen, baina datorren astean euria egingo duen ala ez jakitea zaila izaten da, edo ez da hain zientifikoa. Olatuekin gauza bera. Normalean 48 ordu izaten ditugu txapelketa osoa antolatzeko eta orduan 48 ordu horietan guk alde batetik antolatzen dugu txapelketa eta surflariak bestetik ba dauden tokietatik berturatu behar dira. Alegia, ba Hawaiin edo Kalifornian Kaliforniatik datozenak ditugu, baita Hego Afrikakit eta bueno, ez dakit nola, baina urtera aurrera eramaten dugu eta jadanik 14. edizioa estatzera goaz.
Eta zer dauka Puntagaleako olatu honenak? Zer bereizitasun dauzka?
Bueno, baso galdera ona da. Hori olatu handietan adituak diren surflariei galdetu beharko zenioke hori, ezta? Baina bueno, esaten dute alde batetik, bueno, oso kalitate ona duelako, oso olatu luzea da, horrek esan nahi du, ba, maniobra asko jorratzeko aukera ematen digula, bestetik oso gutxitan apurtzen duen olatua da, beraz horrek bebai, ba, bitxia egiten du nolabait, ezta? Ez da, bueno, gu deitzen dugu neguko surfa, ezta? Uh-huh. Azken finean, gutxitan ikusten ditugu olatu hauek, oso baldintza bereziak behar dituzte, eta horrek ere, ba, bitxia egiten du, ezta? Eta ba, ez du leku zehatz batetan apurtzen, baitzik eta olatu mugikorra da. Eta horrek bebai, ba, bere zailtasuna deko, beraz, erronka handia suposatzen du surflariarentzako bebai eta horrek bebai ba olatu berezia erra eta bakarra egiten du. Mm-hmm.
Zer da hundia Zuberoa? Alegia, ze neurritatik aurrera esan alzaio olatu bat.
Ba, galdera bikaina hori bebai. niri galdetzen badiazu, ba niretzat metro bat bada hundia, surfeatu behar badut, ezta? Baina olatu handietan badenetari dago, segun eta ze baldintzetan garatzen den olatu hori. Mm-hmm. Galeako adibidez, oso polita dago 4 metrokin, baina 6 metrokin ja ba benetan ikusgarria da eta normalean hori da guk bilatzen duguna 6 metroko altuera. Claro, metro horiek ez dira olatu guztietan ematen, adibidez hondartzetan halako tamainarekin olatuak normalean ez dira surfeagarriak. Hemen bai, orduan 4-6 metro bitarteko olatuak primerakoak diran galean eta esan bezala benetan ikusgarria aipatu behar da. Urtero 20.000-30.000 pertsona inguru joaten direla ikuskizun hau ikustera, naiz eta surfa atsegin ala ez, benetan ba, ikuskizun polita izaten dalako.
Unai zu eta biok lehorretik egongo gara begira iruditzen baldin bazaizu.
Ondo lehorretik gainera, bai.
Bai, ez?
Bai, ala da.
Bueno, Euskal Kostaldea Europako emankorrena ote da, olatu haundien surflarientzat Zuberoa.
Bai, izan ere getxon daukagun proba bakarra dugu Europan. Orain dela gutxi Portugalen geneukan beste bat, Nazareko olatu ospetsu hori, baina bertan bera geratu da txapelketa, edo bueno, beste motako modalitate batean bilakatu da, eta beraz, bai, bakarra dugu. Olatu handiak Europan, ba, saia dira topatzen, Euskal Herria, esan bezala, potentzia importantea ez bakarrik Europan, baizik eta mundu mailan.
Mhm. Uhum. Ordan, Mundakako olatua nik dakidan apuratik ez da hundia, ez da, hain ospetsua izatean, izan arren.
Mundakako olatua oso ona da, egun bai Europan eta munduan daukagun onenetarikoa, famatua da, esaten dugulako esker onena delako, ez da. Baina egia da, ez duela hainbeste tamaina hartzen. Mundakako olatua adibidez oso polita dago, ba, 2 metrokin adibidez. Handiagoa izan daiteke, noski, baina ja edertasuna galtzen du nolabait. Ezberdinak dira, normalean olatu handiak oso ezaugarri bereziak dituzten Euskal Herrian, baditugu asko, Gipuzkoan adibidez, ba, aipatzekoak dira Playa Grisekoa, hor Zumaian, Getarian bebai, justu asteburu hontan uste dut dagoela baita olatu handiko Euskal Herriko txapelketa bat Deban, beraz baditugu olatu handiak, baina ezberdinak dira. Mundakakoa oso ona da, baina ez da olatu handia.
Bueno, entzun duzu, mugikorra ere badela Punta Galeakoa, eta horrek ere egiten duela bereizi. Esan dakoa, unaita bio joango gara, momentua gertatzen den une horretan, hurbilduko gara, ikusle izatera.
Gonbidatuta zaudete.
Eskerrik asko, Punta Galea Challengea ikusi ahal izateko. Ba, Zubero Andres, eskerrik asko, azalpenengatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta unai brea, zuri irukatik gaia maiganean jartzeagatik hemen tokiko hemen. Arratsalde ona izan.
Gerarte.
Gerarte, bai.